ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti 32 cilvēkiem šodien paziņoja Lietuvas veselības ministrija. Jau informējām, ka Igaunijā pagājušajā diennaktī tā atklāta 17 cilvēkiem, bet Latvijā 18. Tiesa piespriedusi 5 gadu cietumsodu kādam vīrietim par šogad martā izraisītu smagu auto avāriju uz Rīgas apvedceļa. Vīrietis atrodoties alkohola reibumā iebrauc pretējā joslā, kur izraisīja sadursmi ar pretībraucošu kravas transporta līdzekli. Pēc tam izraisīja sadursmi ar pretībraucošu vieglo automašīnu. Vienai cietušai personai nodarīti smagi miesas bojājumi, bet otrai vidēji smagi. Lietotāju elektroietaisies šogad reģistrētas 53 elektrotraumas, no kurām 9 bijušas letālas, pavēstīja akcijas sabiedrībā sadales tīkls. 16 no visām traumām guvuši bērni. Kompānijā norādīja, ka ik nedēļu sadales tīkls saņem informāciju par kādu sadzīves elektrotraumu, kas gūta lietotāju elektroietaisies. Turklāt elektrotraumas skaits parasti pieauga gada siltajos mēnešos. Šogad no 1. jūnija vien reģistrēti 28 ar elektrotraumām saistīti nelaimes gadījumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests arvien biežāk saņem iedzīvotāju zvanus ar lūgumu nocelt kokos, celtnies vai būvi konstrukcijās aizķērušos dronus, parasti norādot, ka tie var radīt apdraudējumu cilvēkiem, ja nokritīs no augstuma. Ierodoties notikuma vietā, nereti konstatē, ka drons nerada nekādu apdraudējumu, tā noņemšanai neliederīgi tiek izmantot resursi, kas paredzēti cilvēku glābšanai, tādēļ aicina drona lietotājs lidojuma laikā ievērot noteikumu prasības. Lidojumiem jāizvēlas vietas, kas atrodas pēc iespējas tālāk no kokiem, celtnēm, būvju un ēku konstrukcijām. Savukārt gadījumos, kad bezpilota gaisa kuģis ir aizķēries grūti sasniedzamā augstumā, dienests aicina vērsties pie arboristiem vai alpīnistiem. Bažījoties par jaunā koronavīrusa izplatīšanos, Berlīnas varas iestādes šodien aizliegušas vairākas demonstrācijas, kas bija plānotas nedēļas nogalē. Bet 1. augustā Berlīnē notika masu demonstrācija, ko organizēja cilvēki, kuri iebilst pret ierobežojumiem, kas notiek cīņā ar jauno koronavīrusu. Demonstrācijā toreiz piedalījās aptuveni 20 000 cilvēku.